Beremo iz Bhagavad Gita, drugo poglavje, verš številka 20. Načajatem rjateva kadačin. Najam putva bhavitava na bojaha. Ajo nitya shashvato yam purano. Na hanyate hanyamane sharirem. Na. Nikoli. Jayate. Se rodi. Mrijate. Umre. Va. Ali. Kadačit. Kadarkoli, v preteklosti, sedanjosti ali prihodnosti. Na, nikoli, ajam, ta, butva, je nastala, bavita, bo nastala, va, ali, na, ne, Bujaha, ali znova nastaja. Ađa, nerojena. Nitja, večna. Šašvataha, zmeraj enaka. Ajam, ta. Puranaha, najstarejša. Na, nikoli. Hanyate, je ubita. Hanyamane, ko je ubito. Sharire, telo. Prevod verza. Duša se nikoli ne rodi in nikoli ne umre. Ni nastala, ne nastaja in ne bo nastala. Nerojena je, večna, zmeraj enaka in prvobitna. Ni ubita, ko je ubito telo. Komentar njegove milosti Šila Prabhupade. Atomsko majhen sestavni delec vrhovnega duha je kvalitativno enak vsevišnjemu. Ne spreminja se, kot se spreminja telo. Včasih pravimo, da je duša nespremenljiva ali kutasta. Spreminjanje telesa poteka v šestih stopnjah. Telo se rodi, nekaj časa obstaja, raste, ustvari nekaj produktov, postopoma slabi in nazadnje izgine v pozabo. Duša pa takim spremembam ni podložna. Duša se ne rodi, ker pa vstopi materialno telo, se rodi telo. Duša se ne rodi in ne umre, ko se rodi in umre telo. Vse, kar se rodi, tudi umre. Ker se duša ne rodi, ne moremo govoriti o njeni preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Večna je, zmeraj enaka in prvobitna. Kar pomeni, da v zgodovini ni sledo v njenem nastanku. Kakor telesu poskušamo tudi duši določiti datum rojstva in tako dalje. Duša se nikoli ne postara, kot se postara telo. Zato star človek občuti isto življenjsko voljo, kot jo je imel v otroštvu in mladosti. Spremembe telesa ne vplivajo na dušo. Duša ne razpade, kakor drevo in vse druge materialne stvari. Tudi stranskih produktov ne ustvarja. Stranski produkti telesa, otroci, so prav tako individualne duše. Ker imajo telo, je videti, da so otroci nekega človeka. Telo se razvija zaradi prisotnosti duše, ta pa nima potomcev in se ne spreminja. Duša torej ni podložna šestim spremembam, katerim je podložno telo. Podoben verz najdemo tudi v Kata Upanišadi 1.2.18. Nađaja temrija teva pipaščin, Najan kataščin nababuva kaščit, ađoni tjaša šotojam purano, nahanjate hanjamane šarire. Pomen in smisel tega verza in verza iz Bhagavad Gita sta enaka. Tudi v tem verzu je še posebna beseda vipaščit, ki pomeni učen ali tisti, ki ima znanje. Duša je polna znanja, kar pomeni, da izmeraj polna zavesti. Zavest je torej simptom prisotnosti duše. Tudi če duše ne najdemo v srcu, kjer prebiva, lahko zaradi prisotnosti zavesti kljub temu razumemo, da obstaja. Včasih zaradi oblakov ali iz kakšnega drugega razloga na nebu ne vidimo sonca. Še zmeraj pa je to sončna svetloba, zato smo prepričani, da je dan. Kakor hitro zgodaj zjutraj nebo postane svetlo, vemo, da je šlo sonce. Ker je v vseh telesih, tako človeških kakor živalskih, prisotna zavest, pa lahko razumemo, da je v njih prebiva duša. Toda zavest duše se razlikuje od zavesti Vsevišnjega, kajti vrhovna zavest pozna vse, preteklo, sedanjost in prihodnost. Individualna duša je nagnjena k pozabljanju. Kadar pozabi svojo pravo naravo, jo Krišna poučuje in razsvetljuje svojim vzvišenim znanjem. Krišna ni kakor pozabljiva duša. Če bi bil, bi bili njegovi nauki v Bhagavad Giti nekoristni. Obstajata dve vrsti duš. Neznatno majhna duša, Anu Atma, in na duša, Vibu Atma. To je rečeno tudi v Kata Upanišadi, 1.2.20. Anur Anijan Majato Mahijan, Atma Sjajanator Nihito Guhayam, Tam akratu pašati vita šoko, da tu prasadan mahimanam atmanaha. Na duša paramatma in atomska duša, dživatma, sta kakor dve ptici, ki prebivata na istem drevesu, v srcu živega bitja. In le kdor se osvobodi vseh materialnih želja in žalosti, lahko po milosti Vsevišnjega razume veličino duše. Kot bo pojasnjeno v naslednjih poglavjih, je Krišna tudi izvor nad duše. Arjuna pa je atomska duša, ki je pozabila na svojo pravo naravo. Zato jo mora razsvetliti Krišna ali pa njegov verodostojni predstavnik, duhovni učitelj. Torej, tem verzom je pisano, da je to telo le začasno prikrivalo duše in da se ves čas spreminja. Torej, najprej smo v telesu dojenčka, to zraste otroka, mladeniča, to je odraslega človeka in na to je starec. To sama zdaj opazujem pri svojem otroku, ki je od rojstva opazujem, kako mu telo raste in se spreminja. Medtem pa je duša ves čas enaka in večna. Telo pa se rodi in umre. In samo vprašanje časa je, kdaj bo to telo uničeno. Krišna pravi o Bhagavad Giti 11.32. Jaz sem čas, uničevalec vsega. In tudi v Bibliji se nahaja vers, ki ga tudi Šila Prabhupada večkrat uporablja. Prah si in v prah se povrneš. Torej, če se to telo na koncu, naprimer, zažge, ne, se to preobrazi v pepel, to telo na koncu. Če ga zakopljamo v zemljo, se ga bodo razgradile živalice in to bo postala neka zemlja, to naše telo bo postala zemlja, nek tak rodovitna zemlja, kjer bo spet nekaj zrastlo. Torej, ničeno bo, zemlja bo postala ali pepel. Torej, to telo se premika in z njim delujemo samo zato, ker je v njem duša. Ko razumemo razliko vsaj teoretično med telesom in dušo, je torej na nas, da se ukvarjamo predvsem s potrebami duše. Ker če imamo veliko hišo, lepo hišo in v njem nič hrane, kaj nam ta hiša koristi? Ne? Če se ukvarjamo samo s telesom in nič z dušo, to je ta analogija. Za telo poskrbimo samo toliko, da lahko opravljamo duhovne aktivnosti. Ga čistimo, oblačimo sveža oblačila, jemo prasadam. In narava duša je, da je duhovna in je ne moramo zadovoljiti z ničemer, kar je materialno. Bhakti Vinod Thakur je rekel, da je to drugo poglavje v Bhagavad Giti najpomembnejše v celi Bhagavad Giti, da moramo vsak dan slišati, da nismo to telo. In čeprav vsak dan slišimo, da nismo to telo, bomo še vedno včasno mislili in se tako delovali, kot da smo. 80-85% Šila Prabhupadovih lekcij je bilo na to temo, da nismo to telo. In če hočemo drugim govoriti o tem, da nismo to telo, moramo tudi sami živeti tako, da, da smo čim bolj nad tem, da ne zadovoljujemo samo svoje čute in ker nam potem drugi ne bodo tega verjeli in se jih ne bodo taknilo. Kaj pa lahko spoh tem telesom počnemo? Uživanje v njem je zelo omejeno in povzroči nam več tesnobe in trpljenja, kot pa pravzaprav uživanja. Naprimer, Bhakti Dhiradamodar s vami, da nek primer, ko se je neki človek bil na neki zabavi in je tam imel pač brezplačno hrano in se je pač prenajedel in v bistvu, to je bilo njegovo uživanje, da je v bistvu potem na kojem se moral v bolnico in, in tam sem pač mislil, da se je zastrupil, ampak v bistvu se je samo prenajedel, ker je pač to je bilo njegovo uživanje in da je pač potem moral v bolnico in je mogel tam vse to zbruhati. Duhovni učitelj pravi, da ko je gotovil, da nismo živalci, da se je prav vdahnil. Da ko bi imel to kdo povedal prej, da bi mu prihranil toliko časa, ne? Ker je tratil čas, ko je razmišljal, ne? Jaz sem živalec, moram biti živalec, ne? Pač, ampak nikako mu ni to delovalo, ne? Bilo je težko ne? In je pač gotovil, da res ni, ne? Da ni to njegova narava, se je vdahnil, ne? Pač, oh, okay. Služabnik sem. Ne? Dokaz, da nismo to telo, je tudi takrat, ko vidimo, da nekdo zapušča telo, se ga zapusti. Ne? Ljudje jokajo ob tem telesu in rečejo, da je odšel, ne? Ampak ne razumejo, kdo je odšel. Ne? Pač, ki je še vedno telo tam pred njimi. Ne? Zanimivo je, ker jaz sem meditirala na vers iz Bhagavad Gite o tem, da, ki govori, da da ne bi smeli želovati za telesom. Ne? In se mi je v tem prejšnjem mesecu zgodilo taka aranžmata, v bistvu, ko sem meditirala na to, sem, je, sem dobila praktično realizacijo, no? Ko sem, ko je naš vol Hamsi, je tako zelo poznačaj, zelo tak ponižen, krotek vol bil, ampak tako zelo velik, drugač po telesu, ne? In je pač postajal vse bolj slaboten, pač zelo je bil že star, ni imel več zob in tudi ni mogel več preživkovati. Zato smo vedeli, da pač bo kmalo odšel. Začel je hujšati in postajal vse bolj brez energije. No in potem nekega jutra res več ni mogel ostati na noge. In smo vedeli, da odhaja. Počasno še malo popil, pojedel, in se tako naprej podrsal, ko je pač bil že na tleh, se je še boril za zadnje, da bi še živel. Ne? In potem, ko smo res videli, da je režen na koncu, smo se zbrali okrog njega, smo mantrali in v gobec smo mu dali to lasi listek, izgovarjali smo Narsimha Kavačo, ga božali in mu govorili o Krišni. Pač ko želeli smo si, da bi šel še zdaj v Krišnji, ne? Pač, ampak to je na Krišnji, kaj bo naredil. Ne? Ampak tako sem dobila idejo, ne? Kaj lahko, sem tako, sem se sprašala, kaj lahko še naredim zdaj za to dušo v tem telesu, ki je še tukaj. Ne? In sem pač se spomnila na ta vers iz Bhagavad Gita, ker sem meditirala na to predavanje in grem po Bhagavad Gito in začnem glasno pred drugo poglavje. Za njegovo dobrobit in tudi za, v bistvu, za našo, ne, da v bistvu, ker me je pač zajela malo žalost, ne, in sem se spomnila, da pač ne bi smela želovati za telesom in sem sem potem to brala in sem potem seznanjem načela na to žalost, ne. Ker sem dobila pravo razumevanje, ne. In je potem je pač ta telo zapustil z maha mantro, ampak v bistvu potem je pa to, ki je zrealizirati zdaj, ne, da je pač res duša odšla, ne, in ker je telo še vedno ležalo na tleh, ne, in je bilo negibno in počasi se je ohlajalo, bilo je trdo, tako moj mož reče, Antar Dipprabhu reče, tako da je da je zdaj ugotovil, da je res vse lažno, ne, da je to dokaz, ne, da mi smo mislili, da je to Hamsi, ne, on pa tukaj še vedno leži, duša pa odšla. Ne, tako v bistvu, ne, praktično dobiš na malo realizacijo, ne, tako, če vidiš žival, da tako na ta način. No. No in kako lahko še dojamamo, da smo duša, je pač z dodanjem služenjem Krišni. Ne, to je pač najbolj s tem pač ne moremo samo se s umom, ampak da praktično služimo Krišni in na ta način se prečistimo in se bolj to realiziramo. In sicer tako, da vse dele telesa opravimo za službo za Krišno, da z očmi gledamo podobo Krišne, božanstva. In tudi beramo z očmi, z ušesi pač poslušamo o Krišni, z rokami pišemo o Krišni, z nogami pridemo v tempel, z rokami čistimo Krišno v tempel, jezik in grlo opravimo za petje Hare Krišna in naše narte v srcu se enostavno prečistijo, tako da se vključimo v predano služenje. In bolj, ko se na ta način očistimo slabosti v srcu, bolj je sladko naše duhovno življenje. Za konec bi vam, mislim, za zadnji del bi vam šli na praktično poglabljanje v to temo in sabo imam eno slikanico, ker imam rada pač poučne slikanice in jih tudi uporabljam pri programih za otroke, s katerimi začenjamo na naši kmetiji. Te zgodbe imajo razne moralne vrednote. Krišno podobiva preko prasadama in tudi skozi kirtan. No in pač med slikanice mislim najda to pač eno tako zgodbo krščanskega duhovnika, ki je pač v bistvu družinski človek. Max Lucado, poseben si. Upam, da vam je to v redu, ker bom na ta način to naredila. Ker bom v bistvu bom prebrala in boste, vaša naloga je, da je v bistvu to zgodbo poslušate se z ušesi skozi šastri, ali kako bi to mi rekla. Šli bomo na duhovno pot in poskušali malo bolj ponotranjati znanje o tem, kar ves čas poslušamo, da smo duša in ne telo in tudi ne um. Max Lucado, poseben si. V Miki so bili majhni leseni ljudje, ki jih je izdelal tesar po imenu Eli. Njegova delavnica je stala na vrhu hriba, s katerega se je videla njihova vas. Vsak v Miki je bil drugačen. Nekateri so imeli velike nosove, drugi velike oči. Nekateri so bili visoki, drugi nizki. Nekateri so nosili klobuke, drugi plašče. Prav vsakega pa je izdelal isti tesar in vsi so živeli v isti vasi. Vsi vemiki so po cele dneve počeli eno samo stvar. Drug drugemu so delili nalepke. Vsak vemik je imel dve škatli z nalepkami. V eni so bile zlate zvezde, v drugi pa sive pike. Po vsem mestu so na vseh ulicah in vogalih ljudje svoje dneve preživljali tako, da so drug na drugega lepili zvezde ali pike. Tisti ljubki, taki, ki so imeli gladek les, in kakovostno barvo so vedno dobivali zvezde. Tistim, katerih les je bil grob ali barva okrušena, pa so vemiki delili pike. Tudi nadarjeni so dobivali zvezde. Nekateri so lahko dvignili dolge palice visoko nad glavo, drugi pa so znali preskočiti visoke škatle. Bili so tudi takšni, ki so poznali pomembne besede ali pa so znali prepevati ljubke pesmi. Vsi so jim podeljevali zvezde. Nekateri vemiki so bili prikriti zvezdami. Ob vsaki novi zvezdi, ki so jo dobili, so se počutili čudovito. To jih je spodbudilo, da so si zaželeli narediti še več, da bi le dobili novo zvezdo. V nasprotju s temi pa nekateri niso mogli veliko storiti, zato so dobivali pike. Eden izmed teh je bil Punčinelo. Trudil se je, da bi skočil tako visoko kakor drugi, a je vedno znova padel. Ob vsakem padcu so se zbrali okrog njega in mu dodelili pike. Včasih, ko je padel, se je opraskal les in ljudje so mu dali še več pik. Ko je na to poskušal pojasniti, zakaj je padel, je izustil kaj trapastega in vemiki so mu dali še več pik. Čez čas je imel toliko pik, da ni hotel več iz hiše. Bal se je, da bi naredil kaj neumnega. Lahko bi, na primer, pozabil svoj klobuk ali pa stopil v lužo in ljudje bi mu dali še več pik. Pravzaprav je imel toliko sivih pik, da so mu nekateri dali piko že brez vsakršnega razloga. Zasluži si veliko pik, so se med seboj strinjali leseni ljudje. Ni dober leseni človek. Čez čas jim je Punčinelo začel verjeti. Nisem dober vemik, je večkrat rekel. Ob redkih priložnostih, ko je šel ven, se je družil z vemiki, ki so prav tako imeli veliko pik. Med njimi se je bolje počutil. Nekega dne pa je srečal nenavadno vemikinjo, ki ni bila podobna drugim. Na sebi ni imela niti ene pike ali zvezde. Bila je preprosto lesena. Ime je bilo Lucija. Ne, da je ljudje niso poskušali nalepiti nalepk. So, vendar se je nalepke niso prijele. Nekateri vemiki so občudovali Lucijo, ker ni imela pik. Zato so pritekli do nje in ji dali zvezdo. Toda vsaka je odpadla. Drugi so na njo, ker ni imela nobene zvezde, gledali zviška in ji zato dali piko. Ampak tudi ta se ni hotela prilepiti. Takšen želim biti, si je mislil Punčinelo. Nikogršnih oznak nočem. Zato je vprašal vemikinjo brez nalep, kako je to uspeva. Preprosto, je odgovorila Lucija. Vsak dan obiščem Elija. Elija? Da, Elija, tesarja. Z njim posedim v njegovi delavnici. Zakaj? Zakaj tega ne ugotoviš sam? Pojdi na vrh hriba, tam živi. In ko je to izrekla, se je vemikinja brez nalepk obrnila in odskakljala stran. Toda ali me bo hotel sprejeti? Je zavpil Punčinelo. Lucija ga ni več slišala. Punčinelo se je odpravil domov. Sedel je k oknu in opazoval lesene ljudi, ki so hiteli naokrog in drug drugemu delili zvezde in pike. To ni prav, je zamrmral sam pri sebi. In odločil se je, da bo obiskal Elija. Povzpel se je po ozki potki na vrh hriba in vstopil v veliko delavnico. Njegove lesene oči so se razširile od začudenja, ko je videl, kako veliko je vse. Stol brez naslonjala je bil tako velik, kakor on. Moral je stopiti na prste, da je lahko videl na delovno mizo. Kladivo je bilo veliko, kakor njegova roka. Punčinelo je pogoltnil slino. Tukaj že ne bom ostal. Obrnil se je, da bi odšel. Nato je zaslišal svoje ime. Punčinelo? Glas je bil globok in močan. Punčinelo se je ustavil. Punčinelo, kako lepo te je videti. Pridi sem, da si te ogledam. Punčinelo se je počasi obrnil in pogledal velikega bradatega rokodelca. Ti veš, kako mi je ime? Se je začudil majhen vemik. Seveda vem, saj sem te vendar naredil. Eli se je sklonil, ga dvignil in posadil na mizo. Je zamišljeno dejal ustvarjalec, ko se je ogledoval sive pike. Videti je, da si dobil nekaj slabih oznak. Nisem hotel, Eli, res sem se trudil. Oh, pred mano se ti ni treba zagovarjati, otrok. Ne oziram se na to, kaj mislijo ostali vemiki. Ne? Ne, in tudi ti se naj bi smel. Kdo pa so, da ti lahko dajejo pike? Vemiki so prav tako, kakor ti. Ni važno, kaj mislijo oni, Punčinelo. Pomembno je samo, kaj si mislim jaz. In jaz mislim, da si zelo poseben. Punčinelo se je zasmejal. Jaz? Poseben? Zakaj? Ne morem hitro hoditi. Ne znam skakati. Moja barva se lušči. Zakaj ti je mar zame? Eli je pogledal pončenila, vložil svoje dlani na tista drobna lesena ramena in zelo počasi rekel: "Ker si moj, zato mi je mar zate." Pončenilo še nikoli ni imel nekoga, ki bi ga gledal na tak način, še najmanj svojega stvaritelja. Ni vedel, kaj naj reče. "Vsak dan sem upal, da boš prišel," je pojasnil Eli. "Prišel sem, ker sem srečal nekoga, ki je bil brez oznak," je rekel Pončenilo. "Vem, povedala mi je zate." "Zakaj se nalepke nočijo prilepiti na njo?" Stvaritelj je spregovoril z nežnim glasom. "Ker se je odločila, da je to, kar o njej mislim jaz, pomembnejše od tega, kar mislijo oni. Nalepke se prilepijo samo, če jim to dovoliš." "Kaj?" "Nalepke se prilepijo samo, če ti kaj pomenijo. Bolj ko zaupaš v moje ljubezen, manj ti je mar za njihove nalepke." "Nisem prepričan, da razumem." Eli se je nasmehnil. "Pa še boš. Toda potrebno bo nekaj časa. Veliko oznak imaš. Za enkrat me vsak dan pridi obiskat in mi dovoli, da te spomnim na to, koliko mi je mar zate." Eli je dvignil pončenila z miza in ga postavil na tla. "Ne pozabi," je rekel Eli, ko je mali vemik odhajal skozi vrata. "Poseben si, ker sem te jaz naredil. Jaz pa ne delam napak." Pončenilo se ni ustavil, ampak v srcu si je mislil: "Zdi se mi, da misli resno." In ob tej misli je na tla padla ena pika. Ste lahko se povezali s tem znanjem, ki ga imamo? Ali jo? Ja? Bi kaj, to kaj povedal? Če ne bomo šli skupaj po nalogah. Sem vam pripravila zvezde pa pike. Tako kot se ti leseni ljudje v tej vasi med seboj razlikujejo, se tudi naša telesa razlikuje med seboj. Nekateri smo v ženskem telesu, drugi v moških. Prva naloga je, da meditiramo na to, da nam je to telo dal Krišna in da smo vsi mi duše, ki pripadamo Krišni tam v njegovi vasi, Vrindavan, v duhovnem svetu. To telo pa je naš tempelj. Vemiki so imeli dve škatli. Eno z zlatimi zvezdami in eno s sivimi pikami, ki so jih delili drug drugemu. Naša naloga je, da kljub temu, da smo že tolikokrat slišali, da smo duša, delec Krišne, in da nas ima on vse enako rad, se tudi v naših umih nahajata dve škatli. Ena z zvezdami in ena s sivimi pikami. Če ste zato bi pogledali, kakšne misli imamo mogoče v drugih, če jih vidimo kot služabnike Krišne, duše ali pa jim dodelujemo pike in zvezde. Vam bom razdelila te zvezde in pike in jih boste zapisali vsak zase, za sebe. Koliko se na 2, 3, 4, 5, 6? Bi ti razdelil? Če vam ni to preveč odveč. Zlate zvezde so so v bistvu naše dobre strani, pike pa slabe, ampak čakaj, sem zapisala najprej rekla. Tako, kaj vidiš dobrega pri drugih, pa kaj slabega, ne? Vidiš dobrega, jo daš v zvezdo, slabega pa v piko. Lahko se sredotočiš na eno osebo, lahko na več. Mm-hmm.
Ja.
Kaj te moti pri drugih, kaj te zmoti, kaj... Ne, to je za vas, za vas. Gremo naprej, gremo. Za enkrat čekaj, bomo še pisali, če želite. Imam naprej vprašanje. Kako se počutiš, če ti kdo dodali zlato zvezdo? Te pohvali, da si dobro skuhal za Krišno, da si dobro počistil, da si imel dobro predavanje, da si... Kaj še? Si vzel to zase ali si sprejel kot Krišno služabnik, kot duša, ki ti je Krišna dal talente, sposobnosti, s katerimi lahko služiš njemu? Zdaj pa na drugo stran za sebe napiši vse zvezde, ki se te držijo. Kakšno mentaliteto imaš, ko služiš Krišno med opravljanjem službe? A je taka, da vsi bodo videli, kako dober sem, ali raje vidiš, da nihče ne ve, da je dovolj, da ve Krišna? Torej, kaj, na kaj si ponosen, da v bistvu tega ne daš, ne pripisuješ Krišni, ampak sebi, da si ti nečem dober. Da. Ne, to je zdaj, zaenkrat sem to. Ja, to je zdaj med, na zvezdo. Torej. Da si ponosen na to, ne, da v bistvu ne pripisuješ tega, da je to v bistvu... Krišna, da ti je tjak talenta v Krišna. Ne? Ok. Kako se pa počutiš, ko ti kdo dodali sivo piko? Ko te nekdo kritizira, ko ti ne pove, da si nekaj narobe naredil, da bi lahko drugače. Da... Pomisli, so te pike dodrene zato, da se poboljšaš kot Krišna služabnik? Ali si jim dovolil, da se te držijo tako, da si namesto ponižen postal žalosten, jezen ali zaprt vase? No, in naslednja naloga. Se spomnim na neke osebe, ki prihajajo v tempelj in se je drži veliko sivih pik. To vsak zase pri sebi. Lahko, da nimate tega primera, ampak če imate... pač nekoč je naredil ta bakta nekaj, zaradi česar se ga te pik, drži veliko pik, ne, veliko ima nekih oznak. In tudi mi ga vedno skozi te pike vidimo, ne, ko ga pogledamo. In si zdaj predstavljamo to osebo, kako vstopi v tempelj in ga zagledamo v novi luči. Ampak na vzven je oseba ne nosi nobenih vajšnovskih oblačil in tudi nima tilaka. Bomo dovolili umu, da osebo tako odpika sivo, ali bomo dali osebi novo priložnost in tudi sebi. Predstavljamo si, kako na nas gleda Krišna. In to osebo objemimo z ljubeznijo. Torej, Krišna ima na vse enako rad. Ko bom povedal en moj primer, ko sem enkrat od duhovnega učitelja vprašala, da kaj naredim, da mi gre en bakta res na živce. Mal drugače sem obrnila na besedeno, ampak mi je dal navodilo, da vedno preden ga zagledam, da mu umu ponudim arati, da mu ponudim najlepši cvet, najlepši incens in tako. Pa sem večkrat poskušala, pa je kar težko. No in zdaj še ena naloga, katere pike se pa tebe držijo. Zapiši jih dol na drugo stran te pike in jih primerjaj s tistimi, ki si jih zapisal za druge. Torej, na drugo stran, te pike, ki si zapisal, kako vidiš druge, zapišiš še sebe. Ali prosti, ti ne veš, zakaj se gre. Lahko mu dam še, pa mu boš ti razložil. Torej, kaj v sebi verjameš in te uvera pri vdanem služenju Krišni? Naprimer, nisem dober bakta, ker ali pa bojim se, ne vem. Ne, to če sem za vas. No, ste zapisali, zdaj pa primerjajte te pike, ki ste jih zapisali v drugih, če so kaj podobne tem, kar ste zapisali v sebi. Ker pravijo, da smo so nam ogledalo drugi, ne? Ne vem, mogoče ste prišli do tega. Aha, zdaj pa naslednje vprašanje. Ste že srečali osebo, ki ni imela nobenih pik in zlatih zvezd? Enostavno toliko predana Bogu, da se nič od tega ne prime, da je čista po dejanjih in v srcu. Tako kot Lucija v tej zgodbi pončenjala na poti do Boga, ko jo je srečal, si je rekel, takšen želim biti in ona ga poslala k njemu, kjer živi. Prepričala ga je ta Lucija, ne, v tej zgodbi kot nek duhovni učitelj, ki je bila brez oznak, ne, ker se je nič ne prime. Ker ima tako vero v Boga, ne, v Krišnu. In tudi na ta način nas duhovni učitelj, ko pristopimo k njemu preko svojih navodil, ko nam pove resnico, pač ne. Duhovni učitelj nas preko svojih navodil in s tem, ko mu pristopimo s poizvezdovanjem o resnici, pošle v Krišnji. Preko duhovnega učitelja. Ne. Lucija pončenjela na poti do Elija, stvarnika. On pa je skeptičen, če ga bo Eli želel sprejeti. Vem pa en nalogo za vas, da za nas vse. Da zjutraj, ko izgovarjamo njegovo sveto ime na džapo malo, da poskušamo mantrati po nižnem stanju uma, Krišna spremi me spet nazaj kot svojega služabnika. Pončenjela pride do Elija, ki se ga zelo razveseli. Opazi, da se ga je oprijelo nekaj slabih oznak in Eli mu reče, da so oni prav tako velmiki kot on, da ni pomembno, kaj mislijo oni, da je pomembno samo to, kar si misli on in on misli, da je zelo poseben. Pončenjelo se začudi, kako? Ne znam tega, tega in tega. Zakaj ti je mar za me? Ker si moj, zato mi je mar za te. In Bog nas ima vse enako rad. To naprimer občutim, ko pišem duhovnim učitelju z občutkom, naprimer nekim občutkom, da sem slaba ali pa nisem dovolj dobra ali pa da se pokvarijo z mano in potem vedno skozi njegov odgovor dobim ta uvid, kako me ima Krišna rad, ne, to njegovo Krišnovo ljubezen dobim preko njega, da me ne gleda skozi moje slabosti, da me preprosto ima rad, ker sem del njega. In zato, ker sem njegov delček in ne zato, ker sem nekaj naredila. Ne. To je brezpogojna ljubezen. In to treniramo tudi, recimo, z otrokom. Ne, recimo, da ga imamo radi preprosto, kar je, ne zato, ker nekaj naredi. Ne. Da ga pač večkrat mu damo pozornost. Sem takrat, ko nič ne naredi. Ne, nekaj, ne, sem takrat, ko nekaj nas razveseli. Tako, ne, nekaj. Pončenjelo je storitelj vprašal, zakaj se nalepke nočijo prilepiti na osebo, ki jo srečal. Eli je rekel, nalepke se prilepijo samo, če ti kaj pomenijo. Bolj, ko zaupaš v mojo ljubezen, manj ti je mar za njihove nalepke. Veliko oznak imaš. Zaenkrat me vsak dan priti obiskati in mi dovoli, da te spomnim na to, koliko mi je mar zate. Torej, poglejmo vse pike, ki se nas držijo. Čemu smo dovolili, da se nas je oprijelo. To so le izmišljena dejstva in zgodbe v nas. Mi nismo neumni, slabi, nerodni, debeli. Mi smo samo ljubljena duša, polna vednosti, znanja in radosti. Krišna nas ima neskončno rad. Kako se bomo znebili vseh teh nečistoč v srcu? Tako, da bomo vsak dan obiskali Krišno. Kako? Tako, da bomo vsak dan izgovarjali njegovo sveto ime in dovolili, da nas Krišna preko petja spomni na ta pozabljen odnos, na kar nas je prišel spomniti gospod Čajtanja Mahaprabhu. Z vdanim služenjem. Hari nam Sankirtan. V tej službi za Krišno smo zlahka nad umom in telesom. Ljudi zlahka vidimo na nivoju duše. Ne kritiziramo njihovih prekrival, želimo si le, da se duša spet spomni na Krišno. Imate take v Sankirtanu take občutke v Harinamu. Bi še vi kaj podelili? No, te pike zdaj odvršte, no najprej jih izročite, pokažite k Čajtani, da pač lahko v molitvi, da pač da se vas to drži in da pač da ga prosite, da pač vam to odstrani, da nam to odstrani, govori, in da zlate zvezde pa tudi ponudimo Krišni, kar je v bistvu da se na nas ne držijo tem s ponosom, ampak da, v bistvu, da mu izročimo nazaj ta njegov talent, ki nam ga je dal. Da, mislim, v tem smislu, ne, da sem bila dovolj jasna. To je to, če ima še kdo kaj za podeliti. Hare Krišna.